Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään me sukellamme Netflixin uutuussarjaan Villi maa, joka kertoo uudisasukkaiden koettelemuksista Yhdysvalloissa. Keskiössä on Mountain Meadowsin verilöyly, joka tapahtui syyskuussa 1857 Utahin alueella. Tuolloin mormonien miliisia, paikalliset alkuperäisasukkaat hyökkäsivät siirtolaiskaravaanin kimppuun. Hyökkäyksessä surmattiin noin 120 miestä, naista ja lasta. Sarja haastaa nykykäsityksen lempeistä mormoneista esittämällä heidät ja johtajansa Brigham Youngin julmassa valossa. Tämä herättää kysymyksiä. Mikä ajoi Mountain Meadowsin verilöylyyn? Kuvaako sarja näitä tapahtumia oikein? Ja entä minkälaisia ovat mormonit tänään? Kysymme myös, miten mormonit kokevat heistä viihteessä esitetyt stereotypiat, kuten South Parkin tekijöiden irvailevassa menestysmusikaalissa Book of Mormon nähtiin. Miten South Park kuvaa mormoneita? Kulttuuri Ykkösen studiossa ovat keskustelemassa Pohjois-Amerikan tutkija professori emeritus Markku Henriksson. Terve.
Hyvää päivää.
Filosofian maisteri Hannele Vaissi. Terve.
Hienoa.
Ja Marjaniemen seurakunnan piispa Matti Roto.
Terve.
Ja etänä Tanskasta käsin osallistuu ohjaaja Samuel Harjanne, joka on musikaali Book of Mormonin asiantuntija. Tervetuloa mukaan.
Terve.
Ihanaa päästä puhumaan tästä musikaalista vihdoinkin Kulttuuri Ykkösessä. Mutta me aloitetaan tämä lähetys Netflixin Villimaa-sarjan parissa, joka tosiaan kertoo tästä Mountain Meadowsin verilöylystä ja siitä, mitä sen jälkeen tapahtui. Ja tässä mormonien milisin jäseniä ja alkuperäisasukkaita hyökkäsi Arkansasista kotoisin olevien siirtolaisten vankkuuri karavaanin kimppuun. Karavaani oli matkalla Kaliforniaan ja oli pysähtynyt lepäämään, kun hyökkäys tapahtui. Tosiaan 120 ihmistä kuoli, muutama pieni lapsi säästettiin. Professori emeritus Markku Henriksson, sinä olet kirjoittanut Pohjois-Amerikan historiasta useita tietokirjoja ja näistä viimeisin on liki uunituore Yhdysvaltain idea. Siinäkin mormonit mainitaan. Sinä katsoit tämän Villimaa-sarjan kaikki kuusi jaksoa, niin miten todenmukaisesti sarja kuvasi noita tapahtumia Utahin alueella?
No mä sanoisin, että se perustuu historiallisiin tapahtumiin, mutta käsittelee niitä kyllä hyvin vapaasti. Ja kyllä ihan monia pikku yksityiskohtia voi mainita sieltä, jotka on väärin. Ne on heti jo Mountain Meadowsin verilöylyn uhriluku taitaa siinä TV-sarjassa olla vain 80 eikä 120, jota ihmettelen suuresti. Olisin pikemminkin kuvitellut sen tyylin ajatellen, että ne olisi liioitelleet sitä uhrimäärää kuin vähätelleet. Fort Bridgerin linnake, joka on siinä tämmöinen keskeinen tapahtumapaikka, jos en ihan väärin muista, niin se tuli mormonin haltuun jo 1855,
eli
pari vuotta ennen tätä verilöylyä, kun tässä TV-sarjassa se Brigham Young ostelee sitä vasta tämän vuoden verran tämän verilöylyn jälkeen. Ja sitten kyllä tämä on niinku sellainen epäilemättä, kun siellä oli paljon erilaisia ryhmiä, jotka taisteli tästä tilasta, niin väkivaltaa oli paljon. Mutta tästä tuli vähän kyllä sellainen mielikuva tätä sarjaa katsottaa, että se vähän niin kuin mässäili sillä väkivallalla. Siinä on sellainen, Yhdysvalloissa väkivaltaa saa televisiossa näyttää aika noin vapaasti, mutta silti niin kuin nämä tämmöiset oikeat TV-kanavat, niin niissä on tiettyjä rajoitteita. Mm. Ja sitten nämä maksulliset kaapelikanavat ja tämmöiset suoratoistopalvelut ja nämä, niin ne sitten välillä, kun ne saa periaatteessa näyttää niin kuin mitä vaan, niin ne sitten yltyy mässäilemään seksillä ja väkivallalla ja tämmöisillä. Ja tässä on mun mielestä vähän, tai oikeastaan vähän, vaan aika paljonkin tämän tyyppistä, että jos siellä olisi kaikki tappanut toisiaan ihan näin hirveästi, eihän siinä olisi ketään jäänyt enää henkiin sinne koko alueelle. Ja tässä on siis näitä tämmöisiä juttuja, että joku kaveri, niin kuin Reed, siellä, me ollaan siellä Fort Bridgerissa, joka oli kuitenkin nyt jonkunnäköinen sivistynyt paikka olevinaan, niin ihmiset voi niin kuin mennä ja ampua toisensa tosta noin vaan, ja ei siitä sitten mitään niin kuin seuraa, ei siitä tule mitään oikeudenkäyntiä eikä mitään tämmöistä. Mä oon ihan varma, että kyllä siitä todennäköisesti tuli jonkunnäköinen kuulustelu, ainakin ettei se nyt ihan niin kuin keskellä katua voinut ketä tahansa ampua tosta noin vaan.
Ja siinä kuvattiin kyllä väkivaltaa muutenkin kuin tässä Mountain Meadowsin hyökkäyksessä.
Joo, paljon.
Marjaniemen mormoniseurakunnan piispa Matti Roto, sinäkin katsoit tämän sarjan, sen 6 jaksoa. Eli kaikki, mitä siitä on julkaistu, niin mitä sinä ajattelit, kun katsoit sarjaa? Kertooko se sen tarinan oikein?
No, mä luulen, että Markulla on paljon paremmat edellytykset ottaa kantaa tämmöiseen, että itse, kun nyt ollaan kulttuuritoimituksessa, niin tämmöinen skandinaavinen blue sky -dekkari on enemmän mun genreä, ei niinkään tämmöinen väkivaltaviihde. Mutta koska pyysit katsomaan, niin ehkä siinä varmaan juuri näin kuin Markulla ja Hannella, joka myös on historioitsija, on varmaan paljon paremmat edellytykset ottaa siihen kantaa. Mutta fakta ja fiktiota, niin kuin kuuluukin, niin viihteessä sotketaan. Ja ehkä mulla semmoinen mielenkiintoinen juttu, missä voi löytyä, ja tämä on täysin subjektiivinen mielipide siis, missä niin kuin murhaa peiteltiin murhalla, niin tuli semmoinen tavallaan semmoinen psykodeellinen niin kuin juttu siihen taustalle. Mun mielestä siinä oli aika hyvin niin kuin ohjaaja sen saanut, mutta ehdottomasti niin olen keski-iän ylittänyt mies ja väkivalta ei kiinnosta enää niin paljon, mutta niin. Muuten en voi ottaa kantaa, voidaan myöhemmin puhua sitten tietysti mitä myöhempiä aikojen Pyhä Jeesus Kristuksen kirkon, joka on se meidän kirkon nimi, niin siinä yhteydessä sitten asia on jossain laajuudessa käsitelty, mutta ehkä Utahin ja enimmäkseen Etelä-Utahin niin kuin paikallishistoriaa, mutta se on ihan selvää, että tämmöinen joukkomurha on tapahtunut ja eihän sitä kukaan edes voi vuonna 2024 kiistää, että se on nyt itsestäänselvyys.
Mitä sinä sanot, Hannele, vai sinäkin olet seurakunnan jäsen, niin millä mielellä katsoit tuota ja historioitsijan näkövinkkelistä?
Itse asiassa sarjaa oikeastaan näin sieltä ja täältä, ja ehkä enemmän sen jälkeistä keskustelua on pikkasen seurannut. Kuten Matti tässä sanoi, niin omakin mieltymykseni ehkä ohjelmien suhteen enemmän menee tuonne Jane Austenin puolelle kuin väkivalta tai muistan lapsena, että mulle tärkeitä kohtaamisia jotenkin tämmöisen pioneerimaailman kanssa tai siirtolaisten maailman kanssa oli itse asiassa Pienitalo Preerialla. Että jotenkin se, mistä Mountain Meadows on mulle tietenkin tuttu, kaikista tutuin, on se, että kun on itse käynyt Utahissa useasti, mulla on siellä sukua, oma siskoni myös asuu siellä. Ja ollut Utahin esimerkiksi museoissa, erilaisissa museoissa, ja tietenkin siellä tuli hyvin selkeästi esiin se, mitä se on ollut. Ja sitten kun lukee kirjoja siitä tai aikalaislähteitä, niin se on synkkä ja se suorastaan hajottaa sydämen. Se edelleen särkee sydämen, vaikka siitä on niin kauan. Ja sitä on edelleen hirveän vaikea ymmärtää ja käsittää. Miten mitään niin rajua on voinut tapahtua? Miten se on voinut olla mahdollista siinä, edes siinä maailman ajassa? 1800-luku on hirveän erilainen. Nyt ajatellaan 200 vuotta sitten tapahtuneita asioita.
Se sarja kuvaa, tai minä ymmärsin sen niin, että miten he sarjaisitti sen tilanteen, oli se, että oli kova kilpailu maasta ja siellä eri ryhmät taistelivat siitä, että ketkä saavat alueita, jotka soveltuu viljelyyn ja yhteisön perustamiseen. Ja sitten tässä Brigham Youngin joukot halusivat tietyn alueen itselleen, mutta mikä oli se syy, että sitten hyökättiin tämmöiseen karavaanin kimppuun? Mitä siitä tiedetään?
Tiedetään tietenkin se, että siinä muutamia vuosia aikaisemmin ja niiden vuosien aikana on ollut kova kuivuus. Ja nyt täytyy muistaa, minkälainen erämaa Utah oli. Jos te menette Utahin tänä päivänä, niin sehän on täynnä puita, täynnä vettä, täynnä suihkulähteitä, täynnä iloisia ihmisiä, kauniita rakennuksia. Mutta nyt eletään aikakautta, jolloin elettiin hirsimökeissä tai vesi oli vara, jota oli hirveän vaikea saada keskellä erämaata. Paikassa, jossa niin kuin siirtolaiset ei ollut aikaisemmin ollut ja kirkon jäsenet oli ollut siellä vasta vähän reilu, kymmenisen vuotta siihen mennessä. Ja
mikä se syy oli?
Joo, ja syitähän on äärettömän vaikea vielä edes nähdä ja ymmärtää. Tietenkin se pakokauhu siitä lähestyvästä sotajoukosta, joka tulee liittovaltion tasolta USA:n armeijan lähestymässä. Ja kirkon jäsenillä oli koko ajan ollut meidän uskonto, joka nykyään on maailman uskonto, jokaisessa maassa meitä on yli 17 miljoonaa. Silloin meitä oli 10 000 kansa. Tai kirkon jäseniä oli suurin piirtein sen verran, jotka olivat siirtyneet Utahiin. Ja siirtolaisten historia oli ollut hyvin julmaa, ei heidän taholtaan, vaan heihin kohdistuvaa julmuutta, jossa heihin kohdistuvaa julmuutta oli myös harjoitettu USA:nkin armeijan taholta ja miliisien taholta. Ja tietenkin tällaiset asiat toi sitä uhkaa ja pelkoa.
Markku Henriksson.
Joo, tässä on siis tietysti isompana taustana se, että mormonit sieltä New Yorkista, missä tämä, New Yorkin osavaltiossa, missä tämä uskonto on syntynyt tai kirkkokunta on syntynyt, niin oli ajettu pois ja olivat joutuneet monta kertaa siirtymään aina välillä lännemmäksi, välillä vähän idemmäksikin. Ja tämä kirkon ja Yhdysvaltain liittovaltion välinen suhde, jota tämä elokuva tai TV-sarja ei juurikaan käsittele, on kuitenkin se mielenkiintoinen asia siinä taustalla, että mormonikirkon johtajat hän esimerkiksi antoi vapaaehtoisia miehiä taistelemaan Meksikon sodassa Yhdysvaltain puolella. Ja niitä pestausrahoja käytettiin siihen, että saatiin mormoneja siirrettyä Illinoisin Nauvosta esimerkiksi Salt Lake Cityn alueelle tai sinne Laaksoon, Utahin alueelle. Ja tässä on selvä kyllä tämmöinen niin kuin mormonien johdolla, että siellä olevilla mormonisiirtolaisilla, niin on vaikea suhtautua siihen, mitä tapahtuu, kun sieltä tulee muita siirtolaisia, joiden siirtolaisuutta Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädäntö tukee. Eli siis vaikka ne ei ole sinänsä niin kuin liittovaltion lähettämiä joukkoja nämä siirtolaiset, niin Yhdysvaltain hallinto tukee sitä, että siirtolaisia siirtyisi länteen ja asuttaisi lännen. Ei välttämättä just Utahia, vaan Utahihan on lähinnä läpikulkualue Kalifornia ja Oregoniin silloin, mutta kuitenkin. Mutta mormonit ymmärrettävästi pelkäs sitä, kun luonnonvarat oli niukat. Siellä oli useita intiaaniryhmiä, jotka taisteli keskenään ja valkoisia vastaan. Niin että sitten sinne tulee, mormonit halusivat niinku rauhoittaa itselleen alueen, jossa ei olisi muita, ymmärrettävää niin kuin kaikkienkin näkökulmasta. Ja sitten kun sinne tulee näitä siirtolaisia, niin tässä on selkeä ylilyönti tietenkin tapahtuu tämän mormonimiliisin tai mormoniarmeijan toimesta. Ja ne käy tämän Arkansasta tulevan siirtokunnan, siirtolaiskaravaanin kimppuun. Joka sitten, ja sinne, niin kuin tässä jo mainittiin, niin sinnehän oli Yhdysvaltain, kun tilanne oli jo niin jännittynyt, niin sinnehän oli jo silloin 1857 presidentti Buchanan lähettänyt Yhdysvaltaisia sotilaita niin kuin rauhoittamaan sitä tilannetta. Mutta sen ei sitten oikeastaan rauhoittunut, vaan tämä niin sanottu mormonisota nyt sitten kesti vuoden päivät tai pari vuotta. Mielenkiintoista on kuitenkin se, että tämä Mountain Meadowsin verilöyly, jos siinä 120 ihmistä kuoli ja siinä koko sodassa kuoli ehkä 200, niin yli puolet kuoli tässä. Tämä on niin kuin sillä tavalla todella merkittävä juttu, että ne muut oli sitten tällaisia pieniä lähinnä mormonien yllyttämien intiaanien tekemiä hyökkäyksiä. Kenties jotain uudisasutusta, muuta kuin mormoniuudisasutusta tai jotain tämmöistä yksittäistä metsästä ja seuruetta tai pientä karavaania kohtaa.
Tästähän eivät ne tekijät selvinneet ilman rangaistusta, ainakin joitakin rangaistiin. Niin mikä se jälkipyykki tästä oli, Matti Roto?
No siinähän meni parikymmentä vuotta ennen kuin järjestiin oikeudenistuntoja. Tämä John D. Lee, hän sitten itse asiassa se oli täysin niin sanottu mormonijuru, joka tuomitsi hänet kuolemaan, mutta käsityksen mukaan 8 sai vain tuomion ja niistä niin kuin yksi vain teloitettiin. Siitä on tullut sen hyvä kirja, jos kiinnostaa aihe kuin Vengeance is Mine, joka mun mielestä,
Kosto on minun.
Joo, ja se on, mun mielestä se on yllättävän hyvin tehty ja siinä on käyty yksityiskohtaisesti tilannetta ja myös itse asiassa Utahin politiikkaa ja just tätä niin kuin liittovaltioterveyttä. Siinä on tosi monia säikeitä, mutta ehkä se mikä tässä on niin kuin todella ja tapahtuma on hyvin järkyttävää, mutta miten voi olla suhteellisen rauhallinen yhteisö, sitten tapahtuu tämmöinen hirmuttava teko ja sen jälkeen eletään edelleen rauhassa. Että se on mun mielestä semmoinen, niin kuin, ja varmaan niin kuin historian tutkijat maailmasta löytyy paljon esimerkkejä tämän tyyppisistä tapahtumista, mutta tässä on myös sankareita, nimittäin toisen maailmansodan aikaan tämmöinen naishistorioitsija kuin Junita Brooks rupesi siis tutkimaan sitä asiaa. Julkaisi ensimmäisen kirjan, joka valitettavasti julkaistiin vasta 1950, ja hän oli kirkon jäsen ja tavallaan toi tämän niin kuin laajempaan julkisuuteen, mutta silloin 1800-luvun loppupuolella, kun nämä oikeudenkäynnit käytiin, niin siitähän se oli tietyn tyyppinen sensaatio. Mä hain tuolta Kansallisarkistossa Suomen Kuva-lehden vuodelta 1872, niin siinäkin oli lyhyesti käsitelty tätä asiaa niin kuin yhdessä. Ja tietysti päättyi siihen asiaan, että Brigham Young nyt on kuollut, hän oli just kuollut, toivottavasti tämä uskontokin kuolee. Tämä oli se, miten Suomen Kuvalehti lopetti tämän 1872, mutta täytyy muistaa edettiin eri aikaa.
Ja tietenkin Brigham Youngista on tehty se hirviö tässä ja käsittääkseni myös tässä Villimaa-sarjassa. Sehän on aika hirviömäiseksi aika kuvattu, mutta sitähän ei ollut. Hän oli meidän kirkon profeetta kirkon profeettakin. Ja tietenkin sen takiakin nautti luottamusta jäsenten puolelta, mutta hänen puheensa ehkä just tuona aikana, niin toki siellä on tätä retoriikkaa, mutta se ei ole hirveän erilaista retoriikkaa kuin vaikka poliitikkojen retoriikka saattoi olla samalta ajalta tai retoriikka siltä ajalta noin vajaa 10 vuotta aikaisemmin, jolloin silloin kun kirkon jäsenet olivat vielä Missourissa. Ja josta heidät sitten ajettiin, ja miksi heidät sieltä ajettiin, niin heidät ajettiin sen takia, että heistä tehtiin tämmöinen extermination order, joka tarkoitti sitä, että oli laillista tappaa mormoneja. Että sä sait tappaa, kunhan ajetaan kaikki pois. Ja Brigham Youngin puheet myöhemmin, ja yleensä kirkon johtajien puheet, apostolien puheet, ne kovasti painotti itsehillintää tai väkivallattomuutta. Hänellä esimerkiksi oli tämmöinen kielikuva, että jos te sytytätte pyörän palamaan, niin se lähtee polttamaan koko maailman. Ja jotenkin mun mielikuvassa se kääntyy niin, että jos sä lähdet, sulla on vaunut olivat heidän sen aikainen ajoneuvonsa, jos sä sytytät vaunun pyörän palamaan ja lähdet kulkemaan sillä pitkin preeriaan, niin jokainen ymmärtää, mitä siinä tapahtuu. Ja nyt jotenkin siinä mielessä jotenkin vähän harmittaa, surullista, että hänestä on tehty semmoinen.
Mutta eikö hänellä ollut mitään tekemistä sitten sen Mountain-Meadowsin hyökkäyksen kanssa?
Hänellä ei ollut mitään tekemistä sen kanssa.
Ei semmoista henkilökohtaista.
Ei. Se oli yksilöiden tekemä.
Mutta retoriikka oli kovaa niin kuin tuli, että tavallaan, että, mutta sitä on, se on tosi hyvä, että siinä se tutkii, että siinä itse asiassa kävi semmoinen tilanne, että tämmöinen niin kuin, nythän täytyy muistaa, että uskonnollinen, poliittinen ja taloudellinen valta oli sen, just sen pienen hetken, parikymmentä vuotta hän oli Kristuksen kirkon jäsenten halussa ja heillä oli tämmöinen neuvosto kokoontui ja siinä he miettivät, niillä oli tietyt syyt, minkä takia muun muassa just nämä vesioikeudet ja sitten kun he ei myynytkään näille karavaaneille, jotka kulki sieltä etelästä läpi viljaa ja muuta, niin että mitä näille pitäisi tehdä ja he sitten lähetti Brigham Youngille kirjeen ja tästä käsittääkseni joku 500 kilometriä matkaa hevosella sinne.
Se oli 3 päivän ratsastusmatka.
Niin kuin, no ehkä se ei sitten niin pitkä ollut, mutta joka tapauksessa niin siellä on dokumentokirja tullut takaisin, että antakaa heidän mennä. Mutta mä haluaisin
siis
semmoisen sanoa.
Se tarkoittaa tätä karavaania.
Niin, karavaania, että Brigham Young on tullut tämmöinen.
Älkää estelkö heitä.
Mutta semmoinen asia, niin kuin nyt tykkään aina katsoa asiaa vähän vielä vähemmistöjen näkökulmasta, niin intiaanit. Eli näitähän intiaaniraukkoja syytettiin tästä sitten siinä niin kuin heti aluksi, että tavallaan, että meidän on aina hyvä muistaa, että on vielä vähemmistöilläkin vähemmistö. Ja ehkä tästä niin kuin sarjasta semmoinen asia, mikä kävi niin kuin itselle niin kuin mieleen, että, ja olisin halunnut kysyäkin näiltä historiantuntijoilta, että miten toi, kun intiaanit kuvattiin, että niillä on kaikki hyvin, niillä on niin idyllinen leiri, niin musta tuntuu, että heillä ei hirveän idyllisessä elämä just siihen aikaan ollut.
Ei varmaankaan, koska intiaanithan myös kiisteli tästä samasta, kiistelivät siitä alueesta. Siellä oli jo Shoshoneja ja Paiuteja ja Lemiejä ja mitä kaikkia ryhmiä siellä olikaan, kiistelivät siitä alueesta jo paljon ennen kuin siellä oli kuka Jim Bridger tai kukaan näistä turkismetsästäjistä edes käynytkään. Ja tämähän on yksi myös sellainen seikka, joka on jonkun verran aiheuttanut skismaa mormonien ja muiden uudisasukkaiden välillä, on juuri se, että mä nyt yleistän karkeasti, mutta pääsääntöisesti mormonit tuli suht koht hyvin toimeen näiden intiaanien kanssa ja yllyttivät kyllä usein intiaaneja näitä muita ryhmiä vastaan, joka sitten tietysti vaan herätti näiden muiden ryhmien. Mutta kyllähän tämän, jos ajatellaan tätä Mountain Meadowsin verilöylyä vielä, niin kyllähän se kirkolle oli hankala pala ja on minusta ollut kirkolle ihan viime vuosiin saakka melkein hyvin hankala juttu. Et muistan, kun itse olin ensimmäisen kerran Salt Lake Cityssä 70-luvun alkupuolella ja kyselin sitten vähän, että mitäs osaatteko kertoa tästä jotain, niin kyllä se aiheutti aikamoisia rypistyksiä ja piti hakea vähän isompaa kirkon hierarkiassa korkeammalla olevaa henkilöä kertomaan tästä asiasta. Nyt kun sinne menee ja kysyy, niin suhtautuminen on huomattavasti yksinkertaisempi ja helpompi.
Hanni Levaisi ja Matti Roto, niin ovatko mormonit yrittäneet koskaan kieltää tämän verilöylyn tapahtumista?
On silloin aluksi, kyllä.
Mutta he eivät myöskään tienneet siitä, koska nämä henkilöt, jotka nämä surmatyöt teki, niin tietenkin he valehteli myös sitä, peitteli kaikki jälkeensä.
Ja syytti alkuperäisiä
kansoja siitä.
Joo, ja Piut-intiaani, ja se on ihan selvää, että siellä oli tämmöinen varmasti niin kuin saarnaajan kulttuuri, ja varmaan joku koki sen oikeutelliseksi, mitä tapahtui, mutta jos ajatellaan niin kuin kirkon teologiaa, niin sehän isossakin kirjassa lukee ensimmäinen älä tapa, niin se ei hirveän hyvin sovi sen narratiivin kanssa yhteen.
Ja mikään ei tietenkään missään tapaa puolustele, mutta minua itse historioitsijana kiinnostaa, henkilöhistorioitsijana kiinnostaa ehkä näiden, tiedetään joistakin toki näistä tekijöistä, niin kuin kirkko sinänsä oli hirveän nuori. Kirkko oli ollut olemassa vain 27 vuotta. Ei ollut yhtäkään sukupolvia vielä, joka olisi ollut kasvanut kirkon piirissä. Tai kaikki, jotka siihen tulivat Utahiin, tulivat jostain muualta. Heidän taustansa oli hyvin erilainen, erilaisista uskontokunnista tai erilaisista etnisistä taustoista. Tai yksi näistä hyökkääjistä esimerkiksi tuli Britanniasta, oli Britannian armeijan palveluksessa ollut, jotka olivat tehneet tihutöitä esimerkiksi Intiassa. Et nämä tuli niin kuin hirveän erilaisista ja sitten yhtäkkiä ollaan keskellä erämaata ja yritetään mennä elämässä eteenpäin.
Siinä missä tämä villi maa ja sen meininki, niin mulla tuli siitä mieleen, ja tässä itse asiassa meidän tuottajamme Olli Kangasalo huomautti, että tämä on aika yksi yhteen Leonardo DiCaprio vuoden 2015 elokuvan The Revenantin kanssa tämä maailma. Se niin kuin värimäärittely on sellainen, että siellä ei ole mitään kirkkaata väriä, ei ole mitään ilon värejä. Siinä on hirveästi väkivaltaa, se on tätä lännen asutusta ja niin kuin pakkovalloittamista. Mutta sitten mormoneja on kuvattu hyvin erilaisellakin tavoilla. Mulla on tuossa Samuel Harjanne odottaa, mutta jotta voisi ymmärtää sen, että mistä tämä The Book of Mormon-elokuva, joka on sitten täynnä niinku sellaista väriä ja räiskettä ja tarttuvia melodioita, niin sitten pitäisi ehkä tietää pohjaksi ihan se, että mihin mormonit uskovat lyhyesti? Miten teidän usko poikkeaa esimerkiksi vaikka evankelis-luterilaisen suomalaisen uskosta, joka tuntee jotenkuten raamattuunsa?
No, varmaan kaikki lähtee kirkon nimestä, joka on niin kuin myöhempien aikojen Pyhien Jeesuksen kirkko, ja Kristus on kaiken keskiössä. Eli me uskotaan, että hän Jumalan poikana kuoli ja kärsi meidän syntien puolessa niin Getsemanessa kuin ristillä, ja sitä kautta antaa vapautuksen koko maailmalle ja tavallaan ja hänen oppia seuraamalla, niin varmasti maailma on parempi paikka. Ei tarvitse lukea kuin Vuorisaarnaa, jos jokainen meistä minä mukaan lukien viittisi näin elää, niin meillä olisi paljon helpompi täällä olla. Ja ehkä sitten se kultainen käsky on tavallaan se, että meidän pitää rakastaa Herraa, mutta myös lähimmäisiä. Ja mun käsityksen mukaan Marjaniemessä ja vähän laajemminkin, niin kaikki me ollaan toistemme lähimmäisiä. Ja sitten varmasti siitä voidaan mennä niin kuin erityispiirteinä, että ehkä kaksi semmoista isompaa asiaa on se, että tämän niin kuin kirkon perustamisen yhteydessä jälkeen on vahva uskomus ja usko siitä, että Jumala puhuu edelleen ihmiselle ja meillä on profeetta, joka saa sitten ilmoitusta ja me sitten pyrimme niitä neuvoja parhaan kykymme mukaan seurata. Ja toinen asia on se, että Raamattu ei ole ainoa pyhä kirja, vaan pyhiä tekstejä ja kirjoituksia on enemmänkin maailmassa ja ehkä joskus tulee vielä lisää niin kuin historiasta. Ja mormonin kirja tunnetaan ja sen takia varmaan kirkkoa kutsutaan mormoniksi, mutta ihan aikoinaan, kun se perustettiin 1830, niin nimi oli Jeesuksen Kristuksen kirkko. Että se tuli myöhemmin se, tavallaan se mormoni. Nyt se on vahvasti tullut takaisin tavallaan tähän ja se näkyy meidän kirkon logossakin, joka on Jeesus Kristus.
Joseph Smith oli teidän ensimmäinen profeettanne, eikö niin? Ja hän sai ilmoituksen Jumalalta. Ja nyt jos mä lyhennän, nyt minua täytyy korjata, jos tämä menee väärin.
Ei, me ollaan kulttuuritoimituksen haittaa.
hän sai ilmoituksen Jumalalta. Hän sai tämmöisiä kultaisia laattoja, johon oli kirjoitettu sitten tämä suora ilmoitus Jumalalta. Hän kätki ne, eikö näin? Ja hän tiesi vain sen, niiden sisällön. Nyt mennään.
Tavallaan tämä on tietysti yksi tärkeä osa tätä kirkon perustamista on mormonin kirja.
Joo.
Ja me vilpittömästi uskotaan, että kyseessä on vanha aikakirja, joka kirjoitettiin tuhansia vuosia aina 400 noin jälkeen Kristuksen. Ja hänelle sitten enkeli näytti ne ja hän sitten Jumalan voiman avulla käänsi ne. Ja nämä kuuluisat kultalevyt sitten kuitenkin vaimoni kanssa ollaan kierrelty näitä Amerikan takamaita, niin ne kuitenkin sitten näki 12 eri ihmistä ja monet niistä jätti kirkon ja käytiin Richmondissa tämmöinen pieni kaupunki keskilännessä, jossa hautakiveen tämmöinen paikallinen ihminen, joka oli jättänyt kirkon, niin hän halusi siihen vielä kirjata, että hän on nähnyt nämä. Että hän todistaa niistä, mutta se on niin kuin yksi keskeinen osa ja kehotan kaikkia, jotka on kiinnostunut lukemaan sen, niin sisältö puhukoon puolestaan.
Missä levyt on nyt?
Levyt, en tiedä, ne vietiin pois. Et sen jälkeen
ne palautettiin niin hänelle, keneltä ne saatiinkin. Kutsutaan häntä enkelimoroniksi, joka oli.
Mutta tämä Josmithin tarinahan on siis kaiken kaikkiaan niin kuin hyvin mielenkiintoinen ja koko se aika ja siitä voitaisiin puhua.
Ja se tarina on hyvin dokumentoitu. Joo. Se on myös historian tutkijan kannalta äärettömän mielenkiintoinen ja hyvin dokumentoitu. Niin aikalaisihmisten kertomuksia siitä, mitä he on nähnyt ja kokenut.
Koskaan tämmöistä, jos kohta uskalletaan puhua maailmanuskonnosta, pienihän kirkko vielä on suhteessa, niin kuin, mutta että näin hyvin dokumentoitua, että jotenkin kirkon alkuaikana tänä päivänäkin niin oli hirveän tärkeää pitää aikakirjoja, päiväkirjoja, niin kuin oli kirkon virallinen historioitsija, eli se on jännä juttu, että siitä löytyy, ja mikä on parasta, niin myös ehkä kun aiheesta on kulunut aikaa, niin myös niin kuin arkistot on tällä hetkellä mun käsityksen mukaan hyvin auki, että sieltä pystyy tutkijat katsomaan.
Digitoitu paljon, niitä pystyy katselemaan ihan omalta tietokoneelta.
Tänä päivänä esimerkiksi oikeudenkäynneissä kyllä niin silminnäkijälausuntojen painoarvo on laskenut sen takia, että niitä ei voida pitää luotettavina monestakin eri syystä niin luotettavina kuin ainetodisteita. Eli se, että jos on silminnäkijäkertomus, niin se kertoo kokemuksesta. Mutta onko se kokemus tapahtunut, on eri asia. Mutta ei mennä siihen sen pidempään.
Mutta historioitsijana mä sanoisin, että totta kai ensilähde on sen henkilön oma kertomus siitä, mitä hän on nähnyt ja kokenut. Silloin, miten muuten me voidaan tietää asioista, mitä tapahtui 200 vuotta sitten?
Joo, ja sitten uskon asioista sen verran, että nythän niin kuin argumentaatio ei lähde siitä, onko joku nähnyt jotain tai ei, että itse näen sen niin, että uskonto ja uskomus on hyvin subjektiivinen ja se, mitä itse opetan saarnassa, että jokaisen täytyy omasta vapaasta tahdosta ja omasta mielenkiinnosta löytää se oma tiensä ja oma suhteensa Jumalaan, että kukaan muu ei siinä välissä voi olla. Tarkoitan sillä sitä, että tavallaan että se eipäs juupas, niin se keskustelu, niin siitä ei ainakaan yksilötasolla ole mitään hyötyä, vaikka se olisikin kivaa. Ja varmaan politiikkastudiossa se onnistuu tuon naapurihuoneessa.
Ehkä haluan tuohon kompata vielä
sen. Uskon asiat ovat uskon asioita.
Niin. Haluan ehkä vielä kompata tuohon sen, että en mäkään ole niitä kultalevyä nähnyt, mutta olen lukenut mormonin kirjan useamman kertaan ja se puhuttelee minua.
Tässä on viimeksi äänessä historioitsija Hannele Weissi, häntä ennen piispa Matti Roto. täällä studiossa on myös Pohjois-Amerikan tutkija Markku Henriksson. Ja otetaan seuraavaksi yhteys Kööpenhaminaan. Minulla on noin 400 kysymystä jäljellä, mutta ei hätää. On tosi hauskaa, että pääsit Samuel Aharjanne mukaan tähän lähetykseen, vaikkakin näin etänä. Terve.
Terve.
Puhutaan seuraavaksi kuuluisasta ja monen kertaan palkitusta menestysmusikaalista The Book of Mormonista. Sen kantaesitys oli Broadwaylla vuonna 2011. Ja sen ovat käsikirjoittaneet räävittömästä huumoristaan ja satiiristaan tunnetun TV-sarja South Parkin tekijä Trey Parker ja Matt Stone ja kolmantena tämmöinen herra kuin Robert Lopez. Nämä musikaalin britti- ja amerikkalaisversiot ovat saaneet erinomaisia arvioita. Mä oon itse nähnyt eri miehityksellä niitä 2 kertaa Lontoossa ja kerran New Yorkissa. Tätä musikaalia on luonnehdittu muun muassa rienaavaksi, mutta myös näkemykselliseksi mestariteokseksi. Ja sen piti tulla Suomeenkin meille Helsingin kaupunginteatteri vuonna 2022. Sinut Samuel kiinnitettiin sen ohjaajaksi, mutta projekti peruuntui. Kerro Samuel ihan lyhyesti, että miksi me ei saatu sitä Helsinkiin?
No, The Book of Mormon -musikaali, se on tosiaan 2011 vuodelta ja pitkään olen ollut tavalla tai toisella siihen jo sidoksissa ja sen ollaan tähdätty, että se tulisi Suomeen ja sitten me vihdoin saatiin tuotantopäätös sille Helsingin kaupunginteatterin 22. Siinä tapahtui 2 asiaa, mitkä tuli siinä kohtaa meille haastavaksi. Ensimmäinen oli pandemia, joka oli ymmärrettävistä syistä moni asia kaatu sen takia, mutta sitten siinä tuli myös tämä Black Lives Matters-liike, joka silloin herätti hyvin ansaitustikin sen keskustelun, että miten eri ihmisiä edustetaan kulttuurituotannoissa ja viihteessä. Ja Book of Mormon nousi siinä kohtaa yhdeksi esimerkiksi, kun täällä on iso rooli katras ugandalaisia hahmoja, niin siitä sitten nousi keskustelu, että onko nämä stereotypiat, joita tämä teos vahvistaa, niin onko ne rasistisia, onko ne hauskoja, onko ne hyviä, huonoja, tiedätkö näin. Ja sitten me päätettiin Helsingin kaupunginteatterissa yhdessä, että tämä ei ole se oikea aika nyt tuoda tätä tarinaa esille, koska me ymmärrämme tämän keskustelun ja ollaan samaa mieltä, että emme halua vahingoittavia stereotypioita vahvistaa tämmöisessä hetkessä, kun pitää nostaa joku ryhmä sille tasolle, mitä se ansaitsee. Niin me päätettiin, että tämä ei ole se oikea hetki joskus tulevaisuudessa sitten.
Kuvaile meille Samuel Aharjanne, että minkälainen tämä tarina on tässä Book of Mormonissa? Mitä se sun mielestä kuvaa?
Lyhyesti juoni lähtee siitä, että kaksi mormoni vanhinta, eli elderiä, lähetetään Ugandaan lähetyssaarnaajiksi, lähetystyötä tekemään, ja se siellä sitten he kohtaavat asioita, mitä he eivät ole omassa elämässään kohdanneet siihen mennessä. Ja sinnehän nuorena lähdetään 18-19-vuotiaana, niin ei ihmekään, ettei ole kokenut elämässä paljon. Ja siellä sitten 2 hyvin erilaista maailmaa, eli amerikkalainen hyvinvointivaltio ja sitten ugandalainen ei niin ehkä hyvinvointivaltio törmäävät, ja nämä stereotypiat ja vastakohdat ruokkivat sitten kaikenlaisia mielenkiintoisia asioita siellä. Ja he yrittävät sitten oman mormoniseurakuntansa ja muiden lähetystyöntekijöiden kanssa viedä mormonin uskonnon ilosanomaa ugandalaisille.
Täällä studiossa Hannele Weissi muistutti siitä, että 1850-luvulla niin tämä Juutahin alue oli kuivaa erämaata ja siellä ei ollut mitään infrastruktuuria, mutta tämä Salt Lake City Juutahissa, mistä nämä Elder Kevin Price ja Arnold Cunningham lähtevät, niin sehän on semmoinen runsauden sarvi, missä on just niitä suihkulähteitä ja missä on ihanasti kaikkia istutuksia ja kauniita ihania rakennuksia. Ja sitähän muodostuu sitten tälle ugandalaiselle nuorelle naiselle esimerkiksi niin suorastaan paratiisin vertauskuva. Ja se on niin kuin se, mihin hän haluaisi kaikkein eniten maailmassa, että Salt Lake City on se paikka, mihin hän tahtoo. Siinä on valtavan hienoja kappaleita tässä musikaalista. Mä kuuntelin sitä joskus ihan ilokseni Spotifysta sillä tavalla alusta loppuun. Ja kaikista musikaaleista ei ehkä löydy niin paljon biisejä, että haluan tässä kohtaa sen nostaa. Ja toivon, että joskus saadaan Suomeen. Mutta miten sä Samuel ajattelet, että tämä musikaali kuvaa mormoniuskontoa? Onko se kunnioittava vai onko se rienaava?
No tyylilajihan musikaalille on satiiri, joka tarkoittaa, että aika ilkikurisesti katsoo kaikkea, mitä se käsittelee. Ja joo, se kohdistuu paljon mormoniuskontoon, mutta siinä ollaan myös hyvin ilkikurisia kaikkia kohtaan ja hyvin tasavertaisesti omasta näkökulmastani. Mun omasta näkökulmastani nämä hahmot, keitä me nähdään mormonikirkosta musikaalissa, on hyvin rakastettavia ja välitettäviä hahmoja, ja se on sitten ohjaajan näkökulmasta aina helppo lähtökohta, kun sympatiat lähtee helposti pääroolien mukaan. Ja myös mikä oma kokemukseni on sitten mormonikirkosta, niin nämä edustaa hyvinkin sitä samaa vieraanvaraisuutta ja ystävällisyyttä, mitä mormonikirkossa törmää. Toki siellä on sitten asioita, että tätä uskontoa ja sen syntykertomusta ja kaikkea katsotaan hyvin South Parkille tyypillisellä ilkikurisella tavalla, ja tietysti kärjistetään asioita, mutta kyseinen uskonto myös sisältää paljon asioita, mitkä ei ensimmäisellä kuulemiskerralla miellä niin helposti, niin se on, ymmärrän hyvin, että ovat tarttuneet. Esimerkiksi kun tässä äskeisessä keskustelussa mainittiin tästä suojelusenkeli Moron, niin sehän englanniksi on Moron melkein, ja sehän herättää heti South Parkin tekijöissä ymmärrettävästi reaktion, ja paljon kaikkia komediaa tuosta saa syntymään.
Eli kuulostaa vähän samalta kuin ääliö ikään kuin tämä sana.
Kyllä,
sitten.
Joo.
No tässä mä virkistin muistiani, että mitä siinä musikaalissa laulettiin, niin siellä on englanniksi tämmöinen kappale I believe, eli minä uskon, ja siinä tämä Elder Price, tämä vanhempi, laulaa, että I believe that in 1978 God changed his mind about black people, eli uskon, että Jumala muutti mielensä mustien ihmisten suhteen vuonna 1978, ja sitten siinä on tämmöinen kohtaus, kun I believe that the God has a plan for all of us, eli uskon, että Jumalalla on meille kaikille oma suunnitelma. Ja I believe that that plan involves me getting my own planet, eli uskon, että tähän suunnitelmaan kuuluu se, että minä saan omaa planeettani. Niin mihin nämä Matti Roto ja Hannele Vaissi viittaavat, jos te lyhyesti voitte? Onko nämä niin kuin väärinymmärryksiä, kärjistyksiä vai mitä nämä on?
No varmaan tämä niin kuin relevantti tuosta, ehkä tämä mustien niin kuin mahdollisuus toimia niin kuin täysivaltaisena niin kuin pappeuden haltijana, niin jos mä oikein muistan, niin hän vihki yhden mustan miehen piispaksi aikoinaan, mutta siinä oli pitkä semmoinen vaihe kirkon historiassa, jossa niin kuin mustia toivottiin tervetulleeksi, mutta käytännössä he ei päässyt täysivaltaisena osallistumaan, mikä on ihan totta ja tavallaan hirveä trauma myös, mä luulen, niin kuin kirkon piirissä. Ja sitä on niin kuin vähän meidän edesmennyt profeetta Gordon B. Hinckley oli 60 Minutes haasteltavana. Ja se,
amerikkalainen keskusteluohjelma.
Joo, joka on tunnettu keskusteluohjelma, niin siinä niin kuin hän sanoi, että hän pitää sitä niin kuin kulttuurisena kysymyksenä. Ja täytyy muistaa tavallaan Yhdysvaltojen kulttuuri, mutta tänä päivänä kaikilla kansoilla ja jos saa käyttää sitä termiä rotu, mä en tiedä, voiko semmoista käyttää, niin on samanlaiset yhtäläiset oikeudet meidän kirkossa. Että kyllä siinä, niin kuin siinä satiirissa on varmasti perää.
Ja myös se, että yli 70% suurin osa meidän myöhempien aikojen pyhän Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenistä ei asu USA:ssa.
Se on
niin globaali.
Ja sitten semmoinen, sori kun mä keskeytän, Jolla mutta mä oon sanonut, että mä luin Kim Östman, joka on tämmöinen aika hyvä tyyppi. Siis hän on tutkija ja taitaa olla insinöörikin, ja hänen väitöskirjassa sitten erehdyin katsomaan yhden lähteen niin siirtolaisinstituutti, joka löytyy Suomen Turusta, niin se julkaisee tämmöistä lehteä, ja siinä oli tämmöinen artikkeli, että 1850-luvun jälkeen, niin tästä olisi, siitä vähän otettiin 20-30 000, siis skandinaavista, Ruotsi, Tanska, Norja, olisi lähtenyt niin kuin Jutahiin. Et me ollaan itse skandinaavinen uskonto, ja ensimmäinen kieli, jolle tämä käännettiin, mormonin kirja englannin ulkopuolella, oli tanskan kieli 1851. Tämä oli aika hauska tämmöinen juttu. Piti vaan tuoda esille tässä.
Entä se planeetta ihan lyhyesti? Mihin planeetta, se planeetta viittaa? No siis, nyt pyydän lyhyen vastauksen.
No, kumpi haluaa? No joo. Eli niin, meillä on niin kuin hyvin vahva uskomus siitä, että tämä elämän vaellus ja sielun vaellus johtaa siihen, että meidän tavoitteena on tulla meidän taivaallisen isän kaltaiseksi. Mitä se tarkoittaa? Mä en osaa sanoa, missä me asutaan. Mä en osaa sanoa, mutta tavallaan varmaan me jossain ollaan tämän elämän jälkeen. Jos se on planeetta, niin olkoon niin, mutta multa et saa siihen kyllä vastausta.
Kiitos Matti.
Just näin.
Samuel, minulla on sinulle sinne Kööpenhaminaan vielä yksi kysymys tästä. Mormoniusko on ihmisille ehkä suhteellisen tuntematon, siis sen niin kuin kaikki detaljit ja se on kuitenkin suhteellisen pieni seurakunta, eikö niin? Suomessa on 5 000-6 000.
Varmaan 5 000 noin ja uskoisin, että aktiivisia varmaan noin puolet. Et suhteellisen, siis pieni ehkä näkyvämpi siihen suhteeseen.
Ja maailmassa oli hetkinen, mulla oli
17,5 miljoonaa, mä tarkastin sen tavallaan.
No niin, juuri.
Mutta,
juuri.
Joo,
näin.
Joo.
Niin, tämä on aika pieni uskontokunta, Samuel Harjanne. Minkä takia ihmiset ostavat lippuja tähän musikaaliin niin paljon, että se on tämä tarina näistä lähetyssaarnaajista, mikä koskettaa? Mikä on tässä taustalla?
No se on, niin kuin itse sanoit, se on erinomainen musikaali ja siinä on niin paljon draamallista kuin musiikillista nerokkuutta. Ja se, että mormoniuskonto on monelle, väitän, hyvin tuntematon uskonto. Ja siinä on paljon mielenkiintoisia variaatioita niihin uskontoihin, mitä me tunnemme ehkä paremmin. Ja sen takia se ensikuulemalta, niin kuin mainitsin tuossa, niin saattaa herättää semmoisen, että anteeksi, mitä sä sanoit? Ja sitten kun lähtee siihen perehtymään tuon tarinan kautta, niin se ruokkii semmoista uuden informaation saamista niin koomisesti kuin informatiivisesti, joka vetoaa ihmisiin. Ja sitten se on aina tarinallisesti, kun laitetaan kala kuivalle maalle, niin kuin tässä voi katsoa, että nämä Salt Lake Cityn mormonit Ugandassa, niin se on jännä nähdä, että miten siellä selvitään. Ja sitten nämä kaikki asiat, tiedätkö tämä I believe ja tämmöinen, niin uskon asiat on meille aina tosi henkilökohtaisia, niin humoristisesti ja satiirisesti, kun tätä katsotaankin, niin Book of Mormon on monille, eikä vähiten mormoneille itselleen, hyvinkin uskonnollinen ja emotionaalinen kokemus, koska siellä puhutaan myös todella, todella kauniisti ja todentuntuvasti niistä asioista, mihin ihmiset uskoo.
Kiitos Samuel. Jää vielä langoille tätä ihan loppu viimeistä kysymystä varten, mutta haluan tässä kohtaa kertoa. Mua ilahduttaa siis tässä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen, Kristuksen kirkon reaktio tähän musikaaliin, koska se oli jotenkin näin aikoina kovin jotenkin mielestäni raikas. Mormonit ei ole yrittänyt tätä musikaalia kieltää virallisesti tai estää sen esittämistä ja lähinnä kirkko on keskittynyt viestimään, että vaikka tämä esitys ei ehkä kuvaa heidän uskomuksiaan tarkasti, niin kirkko toivottaa tervetulleeksi ne, jotka haluavat kuulla lisää. Ja joissakin kaupungeissa, joissa tätä musikaalia on esitetty, niin kirkko on jopa julkaissut mainoksia tämän musikaalin omassa ohjelmalehtisessä, jossa on ollut viestejä kuten, että the book is always better. Eli tämä varsinainen kirja on aina parempi ja siellä on ohjauksia kirkon virallisille verkkosivuille.
Tässä on Lontoossa noiden bussien kyljessä tämmöinen mainoskampanja. Mun mielestä se oli kauhean hauska.
Kyllä, tämä on ehkä jotain, mitä mä tähän aikaan itse kaipaan.
Tähän on mielenkiintoista, että tätä musikaalia kirkko ei ole tuominut. Sen sijaan kirkkohan tuomitsi tämän Netflixin sarjan Villimaa.
Se meni näin päin. Mikäköhän siinä on syynä, Markku
Henriksson? No aika ymmärrettävää minusta, jos sen katsoo, miksi kirkkohan ei sitä mitenkään siis hyvässä valossa siinä. Mutta jos vielä voin mennä vähän taaksepäin tässä keskusteluunsa, niin mormonithan on aina, vaikka ne on hyvin pieni ryhmä Yhdysvalloissakin, niin ne on aina tavallaan olleet niin kuin merkittävämpi kuin mitä se niiden ryhmä on. Siihen liittyy tietysti se, että heitä on vainottu. Heidän suhteensa intiaaneihin, heidän tämä frontier- ja rajaseutuhistoriansa moniavioisuus on tietysti se kysymys, joka jatkuvasti herättää Yhdysvalloissa keskustelua ja jota just käydään mormonikirkon ympärille. Ja siitä on myös tehty TV-sarjoja.
Mutta sehän on kielletty 1890, mutta joissain yhteisöissä se on vielä voimissaan, mutta ne on hyvin pieniä.
Niin, no tässä on nyt semmoinen systeemi, että Yhdysvaltahan ei voinut hyväksyä Utahia mormoni osavaltiota osavaltioksi, jos siellä oli moniavioisuus, koska liittovaltiollakin kielsi sen.
Täällä Samuel Harjanne Kööpenhaminasta nosti sormensa pystyyn. Ole hyvä, Samuel.
Niin, halusin sanoa tuon myös, että se on tosi freesiä, että miten mormonikirkko on reagoinut tähän. Itse esimerkiksi täällä Tanskassa, kun mä kävin katsomassa sen muutamia vuosia taaksepäin, niin siellä on sitten, kun ihmiset lähtee teatterista pois, niin mormonikirkon edustajat jakamassa näitä kirjoja, mikä on myös tosi älykästä tapa käyttää hyväksi tämmöinen momentum, ja tämä musikaalihan on tuonut mormoniuskonnon ison yleisön tietoisuuteen aivan uudella tavalla, joka on sekä positiivinen että myös siis kyseenalaistava, mutta se on tosi freesiä tälle ajalle, ja toivon, että kaikki vähemmistöt ja keitä satiiri saattaa koskea, niin käyttäytyisivät samalla tavalla.
Tässä Matti ja Hannelle haluaisivat kommenttivuoron, mutta pyydän hyvin lyhyesti, koska mulla on vielä kolme tärkeää kysymystä, mitkä pitää täytyy.
Mä olisin tottunut sen vähemmistön narratiivin, ihan jos saan 30 sekuntia. Joo, niin tuossa 2001, kun alkoi tämä Afganistanin sota, ja 2002 oli salteisesti olympialaiset, muistan suomalaisesta aikakausilehdestä hyvin tunnetusta pilapiirroksen, jossa kuvattiin talebani-taistelijaa, jolla oli semmoisia huononnäköisiä ja huonosti voivia naisia, eli niin kuin kuvattiin moniavioisuutta, ja sitten oli niin kuin Jutahi, jossa oli tämmöinen mormonimies ja hirveä määrä naisia perässä ja takana vuoria. Ja tämä narratiivi siihen, että tiedätkö missä osavaltiossa ensimmäinen naissenaattori valittiin? Se oli Utahissa 1896, kun oli ensimmäiset vaalit. Ja itse asiassa ensimmäinen nainen, joka ikinä äänestänyt laillisissa vaaleissa, oli 1870 Brigham Youngin sukulainen. Eli se narratiivi siitä, että meillä on niin kuin paikka, jossa naiset on saanut äänestää, jos ne on ollut ehkä maailman ensimmäistä kertaa ja Amerikan ensimmäistä senaattoreina, niin kuvataan, verrataan afgaanimieheen ja tämmöiseen niin kuin alistavaan juttuun, niin halusin vaan tuoda tämän narratiivin siitä esille, että meidän pitää kaikkia vähemmistöjä ymmärtää siitä, että asiat ehkä on niin kuin ne halutaan kuvata. Esimerkiksi satirin keinoin.
Brigham Youngilla oli käsittääkseni kymmeniä vaimoja.
Joo.
Ja mä luulen, että jotain sivusuhteita siihen päälle.
Joo, no Hannelle varmaan hän on tutkinut.
Me ei ehkä ehditä mennä siihen, mutta se oli, mutta kiitos, koska toi on hyvä, että tuot sen esille, että löytyy tämäkin
Suomessa
puoli.
Suomessa naiset sai 1906 äänioikeuden.
Niin kyllä, se oli aikaisin, mutta ei ensimmäisenä.
Yhdysvalloissa 1920 niin. Liittovaltio.
Niin. Liittovaltion tasolla.
Ja kun mainitsit näistä toisista ryhmistä, joilla edelleen olisi moniavioisia, niin sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, mitä tulee meidän kirkko myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoon. He eivät ole meidän kirkkomme.
Joo, kyllä.
Kirkon ne on jäseniä, mutta ne väittää kuitenkin niille on myös mormonin kirja, on heidänkin pyhän kirjansa.
Katselen tässä nyt kelloa, joka tikittää uhkaavasti. Hyvät ystävät, minulla oli teille todella monta kysymystä vielä, mutta meidän pitää ehkä jatkaa keskustelua myöhemmin toisessa yhteydessä. Haluaisin palata viihteeseen, jolla me aloitimme tämän lähetyksen, koska tämä on kulttuuriohjelma. Ja mua kiinnostaa nyt tämä teidän neljälle esittää. Tässä on pöydässä kaksi historioitsijaa. Tässä on kaksi tämän uskonnon seurakunnan jäsentä, josta ollaan tänään puhuttu. Ja täällä on yksi ohjaaja, joka on Kööpenhaminassa. Niin, miten taide ja viihde saa käsitellä uskontoja? Samuel Harjanne, sinä saat aloittaa ohjaajana.
No, taiteen ja viihteen täytyy käsitellä uskontoja. Taiteen ja viihteen täytyy käsitellä kaikkea, mitä maailmassa tapahtuu. Se on se areena, missä me voidaan tuoda ilmi niin positiivisia kuin negatiivisia asioita näistä asioista. Teatteri on yhteiskunnan peili, ja sitten voi katsoa myös, että kulttuuri on yhteiskunnan peili. Niitä pitää kohdella kunnioittavasti, mutta niitä ei tarvitse myöskään paapoa. Provokaatio on siinä mielessä hyvä asia, satiiri on hyvä asia, että se pistää meidät ajattelemaan ja kyseenalaistamaan omat näkemyksemme ja ajatuksemme, ja se on terveellistä tässä ajassa.
Mitä te sanotte, Hannele Vaisi ja Matti Roto, jos Hannele aloittaa?
Taide on tietenkin aina vapaata. Jokainen saa ilmaista ajatuksiaan taiteen kautta juuri niin kuin näkee hyväksi. Mä itse ehkä rakastan tapaa, jolla viulunsoittaja katolla esittää uskonnon. Silloinhan se puhuttelee myös minua, joka en kuulu siihen uskontoon, missä viulunsoittaja katolla kertoo hyvin konservatiivisesta juutalaisyhteisöstä. Mutta se saa mun sydämeni empatiat heidän puolellensa. Ja sitä paitsi laulut on klassikkoja. Että ehkä itse mä jotenkin rakastan tapaa, jolla siinä esitetään. Ja mun oli hirveän vaikea kohdata silloin, kun Mormon, Book of Mormon tuli. Se ei ollut vielä Suomessa, sitä ei ollut vielä sen enempää esillä, mutta jossain musiikkifatsilla luin ja katselin, miksi sanotaan, partituuria, se missä on musiikki ja sanat. Mm. Ja se, mikä musta tuntui kauhean ikävältä, oli kuinka paljon siinä kiroltiin. Että se tuntuu maailmana niin vieralta itselle. Ja sellainen, ja ehkä sitten sellaiset tietyt asiat, jotka tuntuu itselle pyhinä, niin tietenkin niitä on. Se tuntuu sydämessä huonolla.
Mä luulen, että ne kirosanat tulivat ugandalaisen sotaloorin ja näiden niin sanotusti
ja sitten vielä voidaan
suusta
miettiä, että mitähän ugandalaiset myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäsenet ajattelee tästä. Heitäkin on aika monta tuhatta siellä. Heitä on käsittääkseni niin lähes tulkoon 30 000. Että sekin on semmoinen mielenkiintoinen keskustelu, jota ei missään näy.
Mä en itse ihan ymmärtänyt itse asiassa sitä niin kuin rasismisyytöstä siinä, koska se mun mielestä käsitteli sitä Ugandan niin kuin hirvittävää köyhyyttä ja korruptiota ja ihmisten huonoa asemaa tavalla, joka olisi ehkä lähestyttävämpi meille kuin ne yksittäiset kuvat vaikka jossain rahankeräys brosyyrissä. Matti Roto, ole hyvä.
No, mitä aika vähän, mutta lyhyesti, niin ehkä mitä ohjaaja sanoi Tanskasta, niin siihen ripaus sivistystä ja suvaitsevaisuutta. Eli taidetta ei missään nimessä pidä rajoittaa, mutta on tärkeää ottaa myös niin kuin vähemmistöjen tunteet. Ja niitähän maailman sivun on jollain tavalla sorrettu ja he myös kokee sen näin. Mutta ehdottomasti taidetta ei saa kahlita ja aina kun on sivistystä ja suvaitsevuutta, niin asia on hyvä.
Mm. Ja oliko niin, että 70-luku svengas Donny Osmondin kanssa ja 80-luku svengas Hereissin kanssa ja 90-luku svengas Gladys Knightin kanssa?
Markku Henriksson, mitä sinä historioitsijana sanot tästä?
No miten uskontoja pitää käsitellä viihteessä ja taiteessa niin kuin kaikkia muitakin aiheita totuudenmukaisesti kunnioittain, mutta sitten saa tietysti kunnioitusta ei saa jättää, mutta satiiri on tietenkin yksi tapa käsitellä.
Lämmin kiitos teille kaikille keskustelusta. Kiitos Samuel Harjanne Kööpenhaminassa. Iloista kevättä sinne. Ja kiitos studiossa olleille Matti Rotolle, Hannelle Vaissille ja Markku Henrikssonille.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli ilo. Kiitos myös lasin taakse Juha Hielmille, joka toimi äänitarkkailijana, ja Kulttuuri Ykkösen tuottajalle Olli Kangassalolle. Minun nimeni on Pauliina Grym ja huomenna perjantai-studiossa Niklas Vanken johdolla keskustelevat toimittaja Matti H. Virtanen, kirjailija Vehka Kurjenmiekka ja toimittaja Matti Rämö. Kiitos, että kuuntelit. Yle Areenasta löydät kaikki aikaisemmat Kulttuuri Ykköset.